Čau! Es esmu Malvīna, un man ir paveicies, jo man ir bijis tas prieks un gods satikt un iepazīt tik daudz iedvesmojošu sieviešu. Tāpēc uzskatu, ka mans pienākums ir iepazīstināt jūs ar šīm personībām, kuras mani ļoti iedvesmo. Šīs ir sarunas, lai kaut mazliet sataustītu to esenci, kas padara viņas par autentiskām ikdienas varonēm. Īstas un patiesas ar vājumiem un stiprumiem. Šīs ir Lāčplēsenes. Čau, te Malvī, un šis ir podkāsts Lāčplēsen. Šodien sarunājos ar lielisko Ditu Misku. Ļoti labi.
Sanāca.
Dita ir dizaina bāra M50 vadītājs. Pareizi pateicu?
Iespējams, jā.
Un manuprāt, tu esi traki interesanta sieviete. Pazīsties Dita dažus gadus, kopš Malvīna LV sadarbojas ar dizaina veikalu M50. Un tur arī mēs iepazināmies. Un patiesībā šī ir tā Lāčplēsenes sērija, kurā es aicinu pie sevas Lāčplēseni, kur īstenībā es ļoti labi nepazīstu. Un es ļoti daudz nezinu par tevi. Bet es jūtu kaut kā ar tām sarunām, kas mums pēdējā laikā ir biežāk bijušas bārā, kad man liekas, ka nu, toču tu esi Lāčplēseni. Tāpēc man liekas, tev bija jānāk šajien. Un tad es varu izpildīt savu sautīgo mērķi un ar tevi iepazīties vienkārši dzīvējā, iepazīties ar tevi publiski šitajā podkastā. Tā kā, čau, Dita, iepazīsimies!
Čau, Malvīna, es esmu Dita.
Pastāsti par sevi, pastāsti, kas tu esi, kā tu te nonāci, pastāsti, nu jā,
šobrīd es esmu M50 dizaina bāra vadītāja. Mans dārgās Elīnas Barklavas labā roka, viņa ir tā īpašniece. Mm-hmm. Un laikam arī tas šobrīd raksturo. nu. jo, nu, kopš atvēršanas mēs mājā atvērām vaļā, tas ir bijis tāds, nu, tāds nesautīgs tāds ieguldījums un visu laiku tāda dvēseles, tāds, nu, tā kā tāda virzība, tā bāra. Ikdienā un nu, tajos notikumos līdz ar to, tad es arī tādu ļoti esmu nu, saaugus ar to vietu. Mm-hmm. Jā. Bet es tāds pēdējā pusgada priezums. Nu, laikam, vispār grūts jautājums pastāst par sevi. Mm-hmm. Nu, ar ko lai sāk? Es 90. Gadā piedzimu. Varu vairāk pastāstīt, kad beigsim šito.
O, nē, man būs vēl tev jautājums par to, ko mazā Dita gribēja, ka viņa bija maziņa. Bet skaisti to tagad, tā jau saka, kad bārs paņem tevi, ka tas ir tāds no rīta līdz vakaram darbs, un jums jau tur nav tikai bārs, jums tur ir arī veikals.
Jā, īstenībā tas bārs ir tāda pakārtota, tāda blakus lieta tam, ka tas dizains ir pamatā, un no tā arī viss izauga, jo vietējie autori, vietējie dizaineri, tas ir tas, par ko mēs stāvam un krītam. Un tiklīdz parādījās iespēja tajās telpās iekļūt un tā kā kaut ko tādu vēl interesantu paņemt klāt, kā mēs relīgi pašas jautrojāmies, ka mēs būtu tik foršas bārnenes, jā. Tad mēs tā, nu labi, nu tad jau arī bārs. Un tā viņš ir tā organiska pārplūda no tās no M50 uz to blakus mājiņu un tur tāds mājlietiņas un dizainiņš un tad arī bārs. Bet nu, pagaidām tā arī ir tieši kā tu saki, ka darbs ir 24/7, nu, jo prātā visu laiku ir kaut kādas domas, idejas, kas vēl būtu jādara, uzdevums saraksts nepārtraukties, kā mums visām, nu liekas, meitenēm, sievietēm, Lāčplēsenēm. Nu, ka vienmēr vien tāds to-do list, tad tu tā dzīvojies ar to visu, tā kā paņem. Nu, vai arī, varbūt arī es paņem to bārdu, jo laikam arī katru izvēlē. Bet ir tāds, jā, paņemošs laiks.
Un ko darīt pirms tam?
Pirms tam es darīju šo un to divus gadus, jo patiesībā tā sadarbība ar M50 ir daudz, daudz sanāka. Mēs jau strādājām kopā kaut kādus 5 gadus iespējams. Kad viss tas veikaliņš tā kā sākās un viss izauga no krūzīšu paliktnīši ar latviešu zīmēm. jā, līdz Malvīna LV un vēl tur kaut kāds pašie zīmoli. Tas viss tādā arī kopējā sadarbībā veidojās. Un tad bija tāds brīdis, kad vienkārši viss tur ir tā kā izdarīts. Es bišķiņ pastaigājos pa pasauli apkārt, vēl tur ieguvu pieredzi un to, kā var citās darba vietās būt un kādi vēl cilvēki ir pasaulē, jo M50 ir tāds baigi foršais tāds, nu, tāds burbulītis, kur tā, nu, kaut kā tā ir sanācis, ka tikai tiešām kaut kādi krūtākie cilvēki nāk un tādi, kas ir radoši un gudri, nu, nav stūgi, ja? Bet pasaulē tālāk ir, nu, ir tur, tur ir vēl, tur ir traki. Un tā, sasmēlos visādas jaukas un nejaukas lietas un lieku lietā, lai vairot labo šeit ar uzkrāto.
Ideāli. Tu esi atgriezies mājās.
Jā, un patiesībā tā arī bija, kad es gāju pirmo reizi tur to līkumiņu. Es ir kā gāju, bez maz vai cērtot durvis. Un es teicu, viss man pietiek, es esmu nogurus no šī. Un Elīna saka, nu, pasteigājies, pasteigā. Nu, izmet līkumiņu.
Ideāli.
Jā, viņa zināja, ka es būšu atpakaļ, un tā arī es esmu. Viņa teica, nu, tāda smaidoša sagaida, nu tāda. Nu, tāds tas
kolēks. Cilvēks ar tevi darīsim.
Jā, jā. Nu, atvērsim bāru, nu, atvērām.
Ko citu darīsim? Ideāli. Nu, tad tagad pastāsti par to, ko tu gribēji kļūt bērnībā. Bet tu biji maziņ, kāda tu biji bērns?
Es biju bērns vērotājs, jo man bērnībā uzauga pagalmā, kur man lielais brālis vienmēr gāja pa priekšu, un tā slava, un viss, nu, viņš tāds tā kā bad boy drusciņ bija. Līdz ar to es biju tāda, tā kā, nu, tāda labā meitene, kas paliek, un tad es tur vienkārši, nu, mācos, un tad jau redzēs, par ko kļūšu. Bija idejas, ka gribas būt par skolotāju, to es neesmu vēl atmetus, jo es domāju, varbūt kaut kad nākotnē tomēr kaut kādas lekcijas gribētos palasīt. Nu, tā, zini, pamācīt jā. Citus. Nu,
protams.
Kurš to negrib, vai
nu,
ne? Un vēl tu saņemt naudu par to.
Ideāli,
tad es vēl senākā bērnībā domāju, būšu veterinārārsta, jo mans draudzes gribēja būt veterinārārsta. Es domāju, labi, es arī varētu būt veterinārārsta. Tad es paaugos un sapratu, es toču nebūšu veterinārārsta. Nē, nekādā gadījumā.
Bet kāpēc nepatīk dzīvnieki vai tev bail no...
Man ļoti patīk dzīvnieki, bet iztēlojoties, ka tev katru dienu ir jāsatiek kaut kādi, nu, saskumuši kaut kādā veidā. Nu, zini, tas, nu, tas arī tāds baigais, tāds dvēseles izrāvums. Nu, bārs tomēr tāds vairāk tā kā prieku vairojošs.
Jā.
Tā veterinārs, nu, tas ir liels atbildības, bet, nu, jā, nu, es katrā ziņā es neesmu veterinārārsts.
Jā.
Man dzīvnieki patīk. Es meklēju suni. To es varu pateikt visiem. Es meklēju suni. Ja kādam ir, dodiet man.
Kādu suni meklē?
Savējo puiku.
Ir kaut kāda izmēra.
Viņš varētu būt tā kā tik liels, nu, tik līdz ceļiem tāds.
Jā, tas labs augstums.
Baklausīgs, pienest man kafiju, nu, tādas basic lietas, ko suņi varētu darīt.
Nereja pārāk daudz,
jā. Draudzējis tikai ar mani, es esmu vismīļākā viņam.
Nu, loģiski, jā.
Nu, tā.
Neko ar citiem.
Nu, dažiem var būt.
Teikt, man liekas, ir problēmas sanāt.
Kas
ar autoritātēm, ja koši dažiem.
Jā, varbūt man problēmas ar autoritātēm, ja man gribas tādu pakļaut
Ok, labi. Veterinārārsti tad
izpalika. Veterinārārsti izpalika, bet skolotājs vēl tāds ir palicis kaut kāds iekšā. Bet, jā,
kāds tad, skolotājs jau... varētu būt? Kāda domā? Matemātikas.
Varbūt matemātikas, ja, nu, nē, piedod, nē, nebūs matemātikas, točnu nē, bet kaut kādas varbūt ar reliģijām saistītas, zinātnes kaut kādas vai mākslas vēstures, nu, kaut kādas tādas jaukas, varojošas lietas, kaut ko tādu, nu, kādā ziņā nepraktisku, jo pēc tam, tad, kad es biju, nu, domājis, būšu skolotāju un vēl neskas, sākās vidusskola, un tad es vienkārši tā kā ļāvos, nu, tādam, nu, intuīcijai, kur, kas tas varētu būt, un kur tad es aiziešu, tad jau redzēs, bet galvenais ir būt, nu, apmierinātam un laimīgam ar to, ko tu dari, jo, nu, tāds, tā kā izvirzīt to, kā tur taisno mērķi, un tur iet, tur, no matter what, tur gās kalns, ja tu īsti nejūti, ka tā ir tava lieta, un nav īsti jēgas. Un ar to es vidusskolā tur pamācījos keramiku, un pēc tam augstskolā es aizgāju uz apģērbiem, nu, tā kā visādas tādas interesantas praktiskās lietas savāc, bet jau tajā laikā es sapratu, ka es varu būt darītājs, es varu būt izcils darītājs, un radītājs, bet man tomēr patīk vairāk tā kā novērtēt, ka citi to spēj un tālāk nes to stāstu, tā kā mēs to M50, teiksim, darām. Arī, nu, arī ar tavām lietām, nu, visam, katrai drēbītei, katram traucijam, katram visam ir kaut kur aizmugurē, tas cilvēks, kas to ir radījis. Man liekas, ļoti būtiski celt saulītē viņus. Un to jau es tā kā vidusskolā sapratu, ka, nu, ka tā keramika gāja vaļā. Es to varu darīt. Nu, šis tas man pats sanāk, es domāju, ah, nē, es gribu... Es izaugšu lielu, es gribu gudri tirst par dizainu. Mm-hmm. Nu, vienkārši tā kā gudri spēt, nu, vienkārši gudri spēt izstāstīt, novērtēt, un kur tas ir radies un tā tālāk. Tā kā tā laikam pagaidām ir tā tālākā misija, par ko es gribēju kļūt, kad izaugšu lielu, un arī kaut kādā mērā esmu kļuvusi jau par to arī. Lūk.
Wow! Nē, es esmu šokā. Nē, jo man liekas, tiešām tik ļoti, tu jau tā vidusskolā kaut kā uz to sajūti, un tad tā.
Jā, un arī pasniedzēji palīdzēja laikam. Nu, man, laikam tas, ka es tā kā kursā biju tā, kas rada tādu foršu, tādu atmosfēru, iepriecina cilvēks, un tā kā arī, nu, it kā tas ekstra, nu, it kā ekstravērtais cilvēks, kas tur spēja runāt un atrunāties, starpskatēs, es tur citreiz kaut kādas, nu, it kā muļķības vārdi, nu, tāds jokojos, bet ārkārtīgi, nu, asprātīgi un viss ir smieklīgi, un saka, ka, nu, tu jau vairāk, nu, tu šito teta tā kā var darīt, ka, nu, tā kā runāt un stāstīt nav pat jādara. Ok, forši, forši, nav jādara.
Jā.
Un tā.
Obti ideāli.
Jā, jo tiešām, nu, tik kruti, talentīgi cilvēki daudz apkārt. Man visādi bijušie kursa biedri, klases biedri, kas dara lietas, un tur tāda Sigita Olta, viņai keramikas darbnīca ir tāda. Viņa tiešām, viņa arī vidusskolā viņa kā sākta, viņa akadēmijā aizgāja to visu mācīties, un es nespēju vienkārši beigt priecāties par to, ko viņa rāda, un stāstīt tālāk par tām viņas lietām. Tad man atkal tāda kautrīgāka draudzinīta, tāda Daina. Jurķa, viņai suns tā
bija.
Un viņa sāka to, nu, tām ilustrācijām darboties un nodibināja to suns storu, savu to veikaliņu. Un saprotam, viņa pati tik kautrīga, tik introverta, un ka, nu, cilvēks, kad sāka to savu biznesu, viņa sāka braukt uz tiem tirdziņiem, stāv.
O, jā.
Un tev paprast kaut ko. Nu, kas tas ir? Nu, tas jau tikai tur, nu, nu, nu. Es skatos uz viņas darbiem, es domāju, Daina, tas nav tas, kā tu stāsti, saka, paim malā, es braukšu ar tevi stirdziņu, un es saku, paskatieties uz šito darbu, jūs zināt, kas tur aizmurē, jūs zināt, kas ir sietspieda, tikai tu saprot, gribas, lai tas cilvēks toči saprot, kāpēc tas produkts maksā tik, kā tas autors tur līdz tam ir nonācis. Un tur arī, man liekas, nu, tur arī ieslēdz tas plus vēl viens tas cilvēks, kurš ir tā kā tam radītāju to klientu, un ka tā kā, nu, tā kā apstāst, uzbūr tādu storiju, kaut kā, nu, patiesi.
Jā, jā. Jā, tas laikam ir, nu, ir forši, kad ir kāds, kas pastāst pats jau kaut kā, es nezinu, vai tā ir latviešu lieta, vai tā ir vienkārši cilvēku dažu lieta, kad, nu, kad nemāks jau to asti celt, un tad ir rītīgi forši, kad ir kāds, kas kaislīgi paceļ to asti.
Nu jā, jo man liekas, ka mums tā ir mācīts, ka nedrīkst būt lepns, tu nevar tā kā baigi lielīties ar sevi, lai gan, teiksim, tā lieta, ko tu dari, ir, nu, super, super kruta, bet tiklīdz tu tā kā stāsti, jā, es daru kaut ko tādu, vispār ir tā, lecīgais snops tu tāds, vispār, ko tu iedomājies, nu žēl, vai ne, un tad, nu, tad it kā tā palīdz tā trešā persona, kas tā kā, tam cilvēkam vēl var tā bezkaunīgi pateikt, nav viņš ne lecīgs, nekas vienkārši kruts cilvēks, kas neko dara zelta rokām savu darbu.
Jā, jā, tas noteikti. Nē, nu, es domāju, ka tas varbūt arī lecīgi cilvēki ir atšķirības starp cilvēku, kurš sev novērtē un cilvēku, kurš ir iedomīgs, vai nu kaut kā tā, vai ne? Bet tev ir pilnīgi taisnība. Paldies, Dita, ka tu esi!
Paldies, Melvīna, ka tu esi!
Jo, jā, šīs stāsts bija ļoti, ļoti un ļoti, man liekas, ka tāda esence tam visam, ko mēs tagad tā runājam, vai laimīgā Daina. Sāksim ar to!
Laimīgā Daina, jā, Daina burvīga un laimīga. Nu, laimīgi arī es īstenībā, ka man bija tā iespēja izmācīties gan, nu es lietišķējos mācīju to kermiku. Un tur tie pasniedzēja, kā viņi var vaļātos, nu, tā kā kaut kāds tos kanāls, un kā, kā vispār paskatīties uz dzīvi, kā ieraudzīt tā šķībā mājā, tur pusabrukušā kaut kādu nenormālu skaistu, un tur saules gaismā vai kaut ko tādu. Nu, tādas mazās lietas, kas vienkārši iesēž tevi iekšā, un tu pēc tā jau īsti pēc tam vairs, nu, ne, nu tu neredzi pasauli, teiksim, nezinu, ciparos vai kaut kāds tur struktūrās, kārtībās, nē, tā kā, nu, cer, nu pilnīgi citu redzējumu iedod. Un tie kontakti, jau tie cilvēki, kas ir nākuši līdz, un tie mīļākie kursa biedri, un tas, tiksim, arī kaut kā tur zemākos kursos, tie cilvēki, kas jau sekoja līdz, tā kā arī, ko viņi dara, un tur ir tādas pērles, nu, tik forši, tik daudz forši talentīgi cilvēki ir apkārt. Tas man, nu, tas man tā kā, paldies skolotājiem, paldies skolai, mamai paldies, kad varēja, nu, ka bija tā iespēja tā mācīties un šo visu apgūt. Pēc tam es RTU aizgāju uz tiem apģērbiem, un tur savukārt, tur ir tā kā iemācītos struktūra, kārtība, jo, nu, tur, nu, zinu, pat pa sekundēm, cik ātri tu vīlīti spēji nošūt, un, tur viss ritīgi nopietni bija. Un laikam pēc tam arī tā, nu, tā modīt vairāk ieslēdzās, jo es īsmā jau vidusskolā gribēju modīt mācīties, bet nesanāca, un tad es RTU tā kā apgūvu to pusi, bet arī, nu, atkal jau no pirmā kursa, domāju, pats, nu, rītīgi forši, bet tā, nu, nesanāk, man tā šūša, nu, nepatīk, nu, konstruēt, jā, izdomāt, jā, meklēt materiālus, super, tur, nu, gribas jau beigās arī to kolekciju ieraudzīt, jā, bet, nu, tieši sēdēt pie to šeit, es domāju, nu, nē, bet tas, ka četras gadus tā iegūt tā visas tās, nu, tās zināšanas, tas jau arī tā kā dod pēc tam to prasmes tālāk gan novērtēt kaut kādu citu cilvēku darbiņus, gan arī, nu, kā to rupji, manuprāt, sauc par pārdošanu, nu, arī to stāstu tālāk nodot, kāpēc tas viss ir tik svarīgi, tas, nu, tas darāmais. Un, teiksim, tev arī tā vesela rindiņa ar taviem suprīgiem izstrādājumiem, no kuriem vienu es dabūju arī sev, paldies tev, sudrups, Nu, kad es redzu, kāpēc ir svarīgi nopirkt, teiksim, drīzāk pie tevis vienu krūtu izstrādājiem, nekā aiziet uz Max un Maurits, jā, un nopirkt trīs pa dvacāru, kas tev, nu, ka tu zini, kāds viņam fons ir, un kas tur aizmugurē ir stāvējis, kurš to ir izdarījis. Nu, tā pievienotā vērtība, tas viss, jā, paldies skolām.
Un, re, tieguvi. Ļoti forši, man liekas, jo man pašai, mans pašs izglītība arī ir pilnīgi nesaistīta, ar ko es daru, bet kaut ko es tur, nu, kaut kādu tu tur to pamatiņu dabū un tāpat, un tad tu, nu, tu nešuji tagad drēbis, bet tu iemācījies kaut ko citu tur, un tad labi vismaz, ka kaut ko iemācās. Nav tā, ka četrus gadus vai cik tu ilgi bija?
Bija četri, jā.
Pavadīja.
Četri tur.
Wow. Četri. Un kas ir tas, kas tev iedvesmo, tas nav īstais. Īstenībā tas, kas man vairāk šajā jautājumā interesē, jo man liekas, ka jautājums, kas tev iedvesmo, ir tik tāds...
Triviāls.
Jā. Trīzāk man interesē, kas ir tas, kas tev palīdz no rīta izlīst no gultas. Nu, izņemot to tavu imagināro suni, kas tev atnes kāpīja. Bet es domāju, nu tā, ka ir tāds dienas, kad Dita negrib līst ārā no gultas. Un vai tev ir kaut kāda metode, vai ir kaut kas tāds, ko tu... Nu, tagad tu esi bārā un tu strādā un skaidrs, ka tu gūsi no tā prieku, bet ir viens brīdis, ka tev vienkārši ir katliņš pilns un tev liekas viss. Nē, es vienkārši palikšu gulēt un pamodīšos pēc dzīves. Un tad... Vai tev ir kaut kas tāds, nu, ko tu dari tādu tīri kaut vai praktiski, vai ko tu domā, vai ko tu, vai tu lasi, skaties, vai ko tādu, kas tev atkal liek noticēt tam, kad viss, ko tu dari, ir labi, pareizi un...
Jā, ir tāds dienas, kad Ditai Katliņš pilns un no gultas ārā es nelīdīšu, tad es arī sev iedodu brīvdienu, un es atļaujos tādas dienas, kad es tiešām neizlienu no gultas, un es tādā, nu, no atpūtas līdz tur sevis žēlošanai, mm-hmm. ka tās esmu tik mm-hmm. nogurusi, mm-hmm. dzīve ir tik grūta. Atpūties 12, 15, 24 stundas, 3 dienas, cik tas ir vajadzīgs, to jau pasaka priekšā organisms, uz tam tālāk ceļās un dara. Un tas, kas šobrīd ceļ no gultas ārā, nu, tā ir tā kafejnīca, un, nu, tāpēc, ka tur ir forši cilvēki, man ir superīgākā komanda, nu, tā, ka tiešām, un mēs visi strādājam ļoti, ļoti daudz, un, nu, tā, ka visi jūt, ka šitas būs kaut kas vēl lielāks, un ka tagad, nu, ir jāstrādā, ir visai daudz, un es domāju par to, ka es te tagad guļu un sevi žēloju, kamēr man tur, nu, man biedriņi tur 3-4 svarīgākie vienkārši kapā un rokā. Es domāju, nu, nē. Ceļos augšā, ieju dušā, tur nokrāsoju lūpas, uzvelku mīļākās kurpes un ej, viss. Mm-hmm. Nu, un aizeju un dari un saprot, ka darot arī rodas tā kā tā gan iedvesmas mm-hmm. spēks un tu vienkārši tas viss, it all comes naturally, nu, kad vienkārši pats pie tevis arī plūst. Bet atpūt ir vajadzīga un vajadzīgs arī tās dienas, kad vienkārši skatās seriālu un gultā saldēju. Mm. Tā.
Jā. Atslēgties. All right, girl. Tad tu vienkārši padomā par draudziņiem.
Par draudziņiem un biedriņiem, jā. Nu, jo mēs jau visi no paša sākuma arī to visu darījām. Tā, ka, nu, jā.
Jā, ir forši, kad ir komanda, vai ne?
Nu, tas ir super, super forši. Super, mega forši, bet nu, tā komanda vēl ir tāda, tā kā mums ir paveicies, nu, nu ar Elīnu sākot.
Mm, protams, jā.
Viņa, liekas, vispār labākais cilvēks pasaulē. Nu, viņa man arī vispār, nu, tāds baigais dzīves skolotājs, un tas kā vispār var, nu, pa dzīvi pārvietoties, un kā ar cilvēkiem var runāties, un nu, ko tas viss, nu, ko tas tev dod pretī, mm-hmm. viņa ļoti daudz ko šo to parādīja. Un komanda ir viens, un arī, nu, īstenībā tie cilvēki, kas nāk uz to kafejnīcu un nāk ar kaut kādiem stāstiem vai jautājumiem, mēs viņiem tur stāstām un tālāk ziņojam, tas jau arī beigā, nu, beigā balvi ir, jo kaut kā tik, cik mēs tur forši, tik arī tie cilvēki kaut kādi nāk. Ir visādi dīvainīši, bet to es arī tā kā izaicināju, man liekas, oh, interesanti, kaut ko vēl, kaut ko pilnīgi citu ieraudzīt. Bet pamatā ir tādi, kas arī, nu, viņi novērtē to, ka mēs tur esam, kādi mēs esam, ka mums, pie mums kaut kā forši esot un tos dizainiņus arī, nu, ka tu var arī, tiksim, cilvēkam, kurš tikai tur kafiju ieskrējis, arī pastāstīt, ka pasties kāds porcelāns. Mm-hmm. Nu, tā pie reizes tāds vietējais, mm-hmm. viņam aizķerās kaut kur.
Protams.
Tad viņš aiziet nevis tur, nezinu, Ikejā nopirkt krūzī, pie mums, piemēram, kādu, kas te pat Rīgā tapus ir. Nu, tā. Tāda misija ceļ no gultas augšā, misija tālāk stāstīt un klausīties un tos cilvēkus satikt. Nu, kurpes foršas man patīk. Nu, ja var nu, foršas kurpes uzvilkt, tad zināk, tu saproti, ka tā kā iet būs jauki un arī nu, tā kā labi jūsties.
Ā, jā? Vau, labais. Es tev tikai viens kurps pēdējā laikā redzējis.
Tas mans mīļākais power kurps, bet man ir vēl.
Tev ir daudz kurps?
Nē, bet labas. Okay. Bet tev vajadzētu vienkārši nu, biežāk piekāpt, varbūt.
Ā, varbūt, jā. Es atvēlku tajā katrā otrajā dienā, ka tev šitās kurps.
Tad... Nē, šis man šobrīd ir mīļākais. Tā ir.
Es ir atbilstoši sezonē, tā kā. Approved.
Thank you.
Es īsmā, šis jautājums, ko man liekas, es baidījos likt sākumā parunāt par sievišķīgumu. Ko tev nozīmē būt sievietei un kas tavuprāt ir sievišķīgums? Un vai vispār tāds koncepts mūsdienās vēl ir, nu tā kā, vai tam ir definīcija, vai tam ir vajadzīga definīcija? Un, nu jā, un vai feminisms, piemēram, tevprāt, mūsdienās vēl ir aktuāls, vai mēs jau esam visu panākušas?
Mm. Man šķiet, ka atbild, vienu atbildēm tavā sajā slēķis. Nu, un mēs vairs neslēķis.
Jā, audio redzījums, tā kā es neredzēju man sajā.
Tas bija labs šķievieniņš, vai esam sasniegušas visu. Jā, nu īstenībā šis ir ļoti liels jautājums, un es saprotu, kāpēc tu domāji, vai to likt, un kā vispār. Man liekas, ka tieši ar tevi un ar taviem darbiem es arī sāku vispār pievērst uzmanību tai tēmai,
mm-hmm.
ka ir tāda lieta. Tā kā, ā, un tad, ā, nē, bet toču sievietēm bišķi grūtāk, un toču kaut kā citādāk. Bet man liekas, par šiem gadiem jau diezgan, nu, jau citādāk ir tā situācija bišķi Protams. Uzlabojusies un tajā attieksmē un tā. Bet feminismas un sievišķība.
Nu, labi, nemocīsimies to dirty F-word, bet, bet par sievišķīgumu, par to noteikti ir kaut kāds viedoklis, vai tev liekas, ka, nu, tur, kāpēc par to runāju un kāpēc par to domāju, jo es esmu ļoti bieži saskārusies ar tādu teikumu, kā tas nav sievišķīgi, un tad man liekas tā kā, nu, bet pirmkārt, kas es tu, lai to noteiktu kādam, kas ir un vai nav sievišķīgi, jo sievišķīgums, tai skaitā līdz ar modi, mainās, nu, vēsturiski viņš ir mainījies, tas ir sociāli konstruēts, tas nav nekas tāds šausmīgi, nu, bioloģiski tik ļoti dabisks, tāds skaistums kā sievišķīgums, man liekas, ir, nu, tas ir izdomāts, pirms 30 gadiem tas bija kaut kas cits, nekā tas ir tagad, vai runa tur ir par sievietes ķermeni, vai par modi, vai par uzlakotiem, vai nelakotiem nagiem, augstpapēžu vai neaugstpapēžu kurpēm, un tā, nu, tā kā, Tas jau viss ir radīts cilvēki, tas nav, mēs varam runāt, nu, lūk, un tad tur tā mana doma ir par to, ka būt sievišķīga ir jebkura persona, kur sevi identificē ar sievieti. Nu, jo, nu, saprot, kā es to domāju, ar ko, es negribu tev uzvedināt, bet ar kā man radās šis jautājums un kāpēc par to tik ļoti domāju.
Man baigi patīk, kā tu pateici, ka ja kāds, nu, kad kāds pasaka, ka tas nav sievišķīgi, un kas tu esi, lai to vispār, nu, mm-hmm. tā kā kaut kā, jo ir tā, ka katrai, nu, mums katrai sievietei ir sava, nu, sava tā izpratne par to, kas ir, kas nav sievišķīgi, mm-hmm. bet man tas pretjautājums būtu, laikam, nu, kāda nozīme tam, nu, un, ka tas nav sievišķīgi. Mm-hmm. Ja es sevi apzinos kā sievieti, Kā, nu, tā kā, kāpēc vispār mm-hmm. ir kaut kāda sievišķība radusies, tāpēc, ka mēs sievietes, nu, mēs esam diezgan krūtas būtnes, mm-hmm. jāatzīst. Ja tu vari,
yeah.
nu, nevien bez tā, ka uzvilkt kurpes, nokrāsot lūpas, tu sasodīti spēju radīt cilvēku, mm-hmm. jā,
pateicoties. Hands free!
jā!
Vienkārši tu...
Vienkārši esi un vairojies, jā? Pirmkārt,
jā.
Nav par ko puiši, nav par ko cilvēku tā kā lūdzu, ja? Mēs mm-hmm. jau to darām. Un tāpēc, nu, ja tu, nu, ja tu tā kā, jā, es esmu lūk šī būtne,
mm-hmm.
nu, un ka man, teiksim, es nezinu, nav izplūkātas uzacis, vai mm-hmm. trīs nedēļas nav noskūtas kājas,
mm-hmm.
teiksim, who gives a fuck, I don't, yeah. nu tā. Un tāpēc man tas jautājums ir tāds slippery slope, nu tā nevar saprast, jo man vienlaikus, man piemēram ļoti, ļoti, ļoti patīk, kad meitenes pucējās un ģērbjās un tur lokainiem matiņiem un mm-hmm. krāsainām biksēm un kurpēm un tas viss. Un man patīk arī, ka meitenes var uzvilkt vienkārši tur čemperi ar kapuci paslēpties un iet botās. Nu,
mm-hmm.
kāda starpība? Nu, Sieviete, tu esi un būsi par laimi vai diemžēl mm-hmm. šajā puišu pasaulē.
Mm-hmm.
Tā.
Jā, es tev ļoti piekrītu. Un par to, ka it kā tam nevajadzētu būt nozīmē, bet man šķiet, ka tā frāze, tu neesi sievišķīga vai tu neesi, tas nav pietie... Viņa ir, nu, tā kā... Pat tad, ja tu esi... Un es pieņemu, ka varbūt mums tas ir nesvarīgāk. Ja man kāds to pasaka, tad, nu... Man gribas vienkārši pacelt vidējo pirkstu un pamāca smaidot pretītam cilvēkam, bet man tas nav tik svarīgi, bet nu, jāatzīst, ka droši vien, ka mēs esam kaut kādā tādā savā būtībā kaut kur pie tā nonākušas, un mums tas nav svarīgi, bet tā ir tāda ietekmējoša frāze, ne? Ļoti daudziem, tik un tā.
Nu, tā ir ietekmējoša frāze, bet es domāju, ka tas viss pamats ir tāpēc, ka... Nu, ka tā vairošanās, nu, ka tā kā, ja tu nebūsi gan sievišķīga, okay, visticamāk nebūs tev ne vīrieša, ne bērnu, pa partneris vienalga, vai kas, tā kā, kā tu domā atrast vīrieti ar šīm spalvainajām padusēm?
Jā,
nu, zini,
murks kaut kāds.
Jā, nu nemeklēšu, nu, jo nebūs vīrieti, tā kā,
nu, tad, nu,
bet visticamāk jau, ka būs tur jau tieši, tā lieta, un ka mēs pašas sievietes bieži vien, tā kā, uzliekam kaut kādus, tur ir jābūt šitā, standarts, Lai gan īstenībā nu, tas nevienu nesatrauc, tas viss ir tikai kaut kāda nu, pārdošana, kosmētiskie saloni, tur krūtāk, sievišķīgi atveries pavasarību kaut kādas tās lietas, vai ne? Nu, come on!
Aizvies rudenī. Tas...
nu, nu, jā. Ja, teiksim, tas tā pamats, tad tas nav sievišķīgi, tas satraukums ir par to, ka nevar nu, savairoties, tas ir pilnīgi nepamatot, jo var tāpat. Tas, ko mēs tieši pirms tam runājām, ka, nu, Jā.
Jā, tieši tā mēs arī zinājām. Nu labi, mēs esam nonākuši līdz modas sadaļai.
Yes!
Yes. Tev ir kāda tāda modas vai stila iedvesma vai ikona? Vai tas ir cilvēks, vai tas ir kaut kāds laikmets vai gadi vai kaut kas tāds? Un ir kaut kas tāds, ko tev liekas, kas ir tāds... O jā, šis ir tas cilvēks, vai šis ir tas laiks, kurā, nu, toči tas bija kaut kas, jē, tas apģērbs vai tā moda bija kaut kas.
jā, nu, akmens laikmets, es domāju, varētu būt tas, kad man liekas, jē, te ir tā moda, kad tikai funkcija pildīt, piesikties, nu, tāpēc, jā. Ka ziemā ir augsti, jā. Es saku jā, bet...
Aprūvt.
Atgriežamies pie tā, varbūt. nu, labi, tas nebūs iedzvēst no vienā pasaulē, jo tur bišķi citu noteikumu valdī. Bet no tādām šodienas personām, man īsmē iedvesmu tie cilvēki, ar kuriem es varu aprunāties. Līdz ar to man nav nekādu baigo elku, kad es tā kā skatos tur. Nu, ir forši dizaineri, ir forši mākslinieki, forši, nu, vispār forši cilvēki, bet... Ja es neesmu dabūjusi ar viņu sarunāties, es nezinu, vai, nu, tā kā, vai viņš man tā kā spēja līdz galam iedvesmot, ja nu, nav dzirdēta kaut kāda lieta. Līdz ar to no tādiem vietējiem cilvēkiem man viens no iedvesmojošiem, nu, iedvesmas avotiem ir Bruno Birmans, kurš ir tā kā vīriešu modas pārstāvs un vispār Rīgas dendīs un, nu, tāds liels spilgts tēls. Un... Kaut kā arī tā, nu, par modu runājot, arī īstenībā tā puiša moda ir tas, kas man ir vairāk interesējis un piesaistījis, jo, nu, meitenēm vienmēr kaut kas vai smuks atradīsies vai kas, bet tā, nu, puišiem kaut kā bišķi citādāk. Un tas, kā viņš sevi nes, ko viņš par modi runā, kā viņš vispār arī, nu, tajā savā visā modas attīstībā, ko viņš bija darījis, 90. un pilnīgi, nu, tāds trakas lietas, lai tās savas idejas realizētu, man liekas, baigi kruti. Un, Viņš man vienreiz pateica, ka ja cilvēks saka, ka viņam ir vienalga, kas viņam ir mugurā, viņš ir ticamāk melo. Jo, nu, lai arī kā mēs gribētu it kā būt tur, nezinu, man vienalga meitena džemperī, arī tas džempers, kā tu uzvilks, tā kā būs tas, nu, kā tu vai nejūtīsies, vai nu it kā, ko tie cilvēki citi par tevi domās. Un Bruno viņš vienmēr ir kreklā, viņam ir žakete, Krūtas, nu, foršas biksim, viņš vienmēr izstās on point, nu tā, ka no modas žurnāla izkāps. Un tas, kas man viņā iedvesmoja, ir tas, ka viņam ir tā pārliecība, nu, ka viņš tāds tā kā, yes, I'm this, visi to zina, respekt, un ka viņš spēja, nu, pārliecība, viņš vienkārši super skaisti, ļoti labi izskatās vienmēr, laikam tas ir tas, un ar viņu ir interesanti parunāties. Nu tā, tas par tiem iedvesmas.
Jā, un tad tieši runājot par to, kā tu džempers vienalga, kā tu izvēlies savu apģērbu. Kas ir tie kaut kādi tādi noteicošie faktori, vai tas ir ērtums, kaut kāds statements, vai tas ir, jā, tur kaut kādi noteikti dizaineri, vai tieši otrādi nedizaineri, vai, nu,
Ja man ir iespēja, šoreiz tas būtu tā tīri finansiāli godīgi, un atklāt, ja man ir iespēja iegādāties kaut kādu vietējā autora darbu, bišķiņ dārgāk, es to paņemu.
Mm-hmm.
Tas būtu, tiksim, tā izvēloties kaut kādu tādu iepirkšanās lietu. Nu, ne jau tāpēc, mm-hmm. ka vienkārši viņš tur ir, protams, pielaikojami, ja man patīk, un viss, nu, tā kā pie tevis arī šodien notika. Bet tāda ikdienas, tāda ģērbšanās, laikam, tas ērtums ir viens, nu, otrs ir, nu, būtu korekti. Tāda druciņa tā kā salaužot kaut kādu lietišķo etiķeti, jo, nu, tagad jau strādājot bārā, es tā drīkstu, arī, nu, dažādāk kaut kā saģērties. Statements. Un statement tas ar tām kurpēm panāk. Es domāju, ka tas nav, nu, es neesmu vienīgā, kas tā dara, un zinu, ka man arī labākā draudze kaut kad novērtē viens kurps, un tā viņa saka, šis ir totally lesbian shoes, power lesbian. Un es tā, oh, thank you. Un es pati neesmu lesbian, bet tas, nu, nu tā sajūta, yeah. ko viņa rada, saprot, tā kā tā pārliecība, mm-hmm. tā kā, nu, arī pacelt vidējo pirkstu visiem rādīt tā kā malā, jā, es eju. Mm-hmm. Un augšā man varbūt vienkārši, nezinu, tas nespukais džempers vai tur mm-hmm. kaut kāds tēkaklis, bet nu, tas, ka man ir tā kā, I'm standing on my feet, my ground, un, nu, kad yeah. tā kā šis ir tas, kas man dod tā kā dienai kaut kādu spēku. Muļķīgi, es jau arī kā laikam esmu tāds, nu, nu ne reklāmas vērks, bet, nu, kā to saka, nu, tas, ko es tur ir kā pirmī dusmojos par atveries pavasarim, aizvaries yeah. rudenim, bet, no, bet, nu,
tas mēs nevaram dzīvot, tādā. Vai ne, tā kā kaut kādā noslēgtā vidē, un man liekas, ka ir jau labi, ka mēs to apzināmies, ka tu arī ik pa brīdim uzdod sev jautājumu par to, vai es šito lietu izvēlos, tāpēc, ka man viņa patīk, vai tāpēc, ka kāds man viņu iebaroja, ka man viņai jāpatīk, vai nu kaut kā tā, un man liekas, tieši tas ir ar augstu pēļšu kurpēm, jo dažreiz tu vienkārši grib viņus uzvilkt, un tu, tev viņus vajag vienkārši uzvilkt, un tad ir reizes, kad vienkārši, nu nē, tās manas kājas, es viņus negribu šodien tur ielikt iekšā,
jā, jā.
Un tā kā, nu, kad, un tas neko nemaina no manis iekšēji, nu, mainīs man sajūtu, protams, katrai reizi atbilstoši, bet tas, kā es izturos pret tevi, vai tas, kāda es esmu pasaulē, tas neko nemaina, tas maina, nu, kaut kādu manu sajūtu, bet bet, protams, nu, tur pateikt, ka tā jaunais rudens trends ir tagad vilkt, spilti zaļas augstpapēžu kurpes.
Skrienam pakaļ.
Skrienam, aizveries rudenī. Un tad vienkārši viss tev vajag zaļas kurpes. Un varbūt tev tošam vajag zaļas kurpes. Tā kā man liekas, ka ir forši, ka tu apzinies to, un tad tu,
kad tu nonāc pie tām zaļām.
Parunā ar jā. Sevi par to, kad vai tiešām, kad ir itīgi smuki šitais, jā, un tur, oh, jaunā, kaut kādu veikalos jaunas lietas, un viņas baigi foršās. Bet tā kā, jā, bet vai tiešām, tiešām manīs vajag, vai tāpēc, ka vienkārši viņas smuki izstās uz tās meitenes tur tajā bildē, un tā kaut kā. Un tas jau, man liekas, ir solis priekš, jo mēs neesam mēģinājis auguši, un, protams, ka mūs ietekmē viss. Kas notiek, un tāpat mēs esam tajā patērētāju sabiedrībā iekšā, un mums jau gribas šito un to un tā, bet jā, skaidrs. O, jā, par to, ka tagad, bet tad sanāk, tu teici par to, ka tagad strādā bārā, tagad var interesantāk ģērties, tad īsmē tas tev pat ir tā atbrīvojis, vai nē, nu atbrīvojis, arī īstais, tas tev ir iedevis tādu iedvesmu, ka tu var kaut ko vairāk. Un trakāk uzvilkt.
Nu jā, jo pirms tam man bija tāds biroja darbs, kur, nu, tomēr mm-hmm. tā blūzes, vārki, jā. Līdz celīm, zeķubikses
jā,
kurpes.
Jā, jo parasti cilvēki tieši darbs ierobežo, un tad viņi iziet ārā, un tad aizbrauc uz pozitīvas vienais gadā, un tad saliek visu bumbuļus matos, kas ir. Jā, tad, jā. Jā, brīvība, jā, nu jā. Tā, bet tā tagad tieši otrādā.
Nu, tagad ir tieši otrādā, bet, nu, ir arī tāds drusciņu uzdevums, tomēr, nu, to savu, to veikalu arī rādīt. Mm-hmm. Nu, kad tā kā tev ir, nu, ja mums ir tie 100 foršie autori, ko lepoties, tad, nu, mēs arī tos paši valkājam, mm-hmm. līdz ar to tad arī, nu, jā, atbrīvojoši gan stila ziņā, gan arī tas, ka kaut kāds zīmols, ko tu izvēlējies, un kaut kāds teksts, ko tu mm-hmm. vari uzlikt uz krūtīm, un, nu, tā, nu, tas, ko tu tā kā pasaki, tas statements, par ko tu runā. Tā, jā, tas ir forši tur.
Mm.
Bet es tā, nu, tā neatļaujos, tāpat bumbuļus kaut kādu, tos arī reizi gadā tur aizbraucot, jā.
Tas, bet, nu,
tā, Ziemassvētku ballītē.
Attiecīgi tā vienkārši. Jo, bet tu varētu īstenībā.
Es droši vien varētu, bet es domāju, ka tas man nepalīdzētu strādāt, jo man tomēr ļoti svarīgi ir ērti justies un tā, ka es varu kustēties un, ja vajadzīgs, kauties. Nu, dejot un tā.
Kauties.
Nu, nevar zināt, tas bārs ir bārs.
Vai
nu,
ne?
Ja vajadzēs kauties, es uzkaušos.
Nu, labi, ejam jau uz galu. Kas tev prāti panākumi?
Tas tik ir jautājums.
Šis ir, jā, vai ne? Bet šito es toču visiem vienmēr uzdodu, jo man liekas, tas ir... Jā, man liekas, tas ir interesanti pēc tam savākt grāmatiņu.
Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Manuprāt, panākums ir tad, jā. Nav vienalga, vai tu esi bāra vadītājs, foršu dizainers, tramvaja vadītājs vai... nezinu, grāmatu tulkotājs, sētnieks, ka tu jūties labi tajā, ko tu dari. Un, ka tu, nu, rodi piepildījumu vai, nu, labsajūtu, nu, prieku, labsajūtu un piepildījumu sev tajā darbiņā, ko tu dari, kā tu sev realizē. Jo, nu, tāds, teiksim, tur gada balva, kāds, nu, Nobel prēmija varbūt varētu būt foršs panākums, bet tomēr tas tāds, man liekas, ka tas tāds, tāds punkts, kas baigi no sevis izriet un, nu jā, tikai tas, kā tu, tā kā tu pasaulē, kā tu jūties arī ir tas, kā, nu, kā tu vispār operē, kas ir tas tavs panākums. Līdz ar to es šobrīd, piemēram, jūtos, nu, panākumiem bagāta, jo es ļoti, ļoti priecājos būt darbā un strādāt tās lietas un domāt par to, kas tur būs nākotnē, un tos cilvēkus satikt, nu, tie ir mani panākumi, tā arī sanāk. Tas pat nav diploms sekcijai stikliņi, lai gan trešajā klasē, piemēram, kad es ieguvu tur latviešu valodā, latviešu valodas olimpiādē, diplomu, man liekas, skaisti, tas arī tāds panākums. Bet pēc tam jau viss tās sacensības jau kaut kā izpaliek, un tur atzīmi iegūšana, tas arī, nu, tas tāds pakārtots process.
Jā.
Nu jā, tad
bet tev ir tāds... svarīgi, nu, tev ir svarīga tā sacensība. Nu, tu, piemēram, sev uzstādi kaut kāds tādus mērķus, kad davai mēs tagad, nezinu, vai tie ir pilnīgi kaut kādi cipariski mērķi bārā, vai tas ir kaut kāds tāds, nu, nē, nu, kad šitā pusgada laikā mēs panāksim to, ka mums tur bārā ir, tur, nezinu, tik un tik cilvēki, un, nu, tā, ka tu tā, ka tev vajag to kaut kādu sacensību arī ar, nu, tādu, tev vajag kaut kādu, vai tā ir vairāk tāda plūšana un tāda laimes sajūta, vai tev vajag bišķiņ uzsist asini ar to, ka tu...
Redz, tā laimes sajūta, jo man liekas rodas, tad, kad tu esi kaut kāds mērķis sasniedzis, līdz ar to bez tā vispār nevar. Un tieši kā tu saki, gan cipariski bārā tie ir, nu, tie ir konkrēti kaut kādi, kaut kādas lietas, ko mēs gribam sasniegt, nu, visādos aspektos. Nu, tā jau ir tāda sacensības tāds, nu, varētu būt. Bet tie mērķi, jā, man ir ļoti svarīgi, ka ir kaut kāds mērķis, vai tas ir kaut kādā laikas ziņā, man deadline ļoti patīk. Nu, ir tie cilvēki, kas tā kā, o, man ir tik daudz laika pēdējā nedēļā iziet. Nu, es arī esmu kaut kādā mērā tas. Tu laikam arī pazīst šo situāciju.
Jā.
Jā, līdz ar to tur arī, tur ir visādi, jā, kaut kādi mērķi un mērķīši, kas tā kā virz arī vispār gan dienu, gan to jēgu un to, nu, kāpēc ir jāizkāp no gultas, no rīta ārā un mērķi ir jāsasniedz.
Jā.
Ar tevi ir?
Mērķi?
Mērķi un vēlme tā kā, nu, tā sacensība.
Jā, sacensība ļoti man patīk. Nu, tāpēc rušiens arī skrien,
jā,
jo, tas nu, ka tas ir tāds, ka, bet, nu, tas ir īstenā tāds vieglākais veids, kā sasniegt mērķi. Nu, manuprāt, tas nav nekas grūts. Ok, tu, tev ir tur kaut kāds noteikti skaits treniņu nedēļā, un tu dari to, kas tev jādarīt, tad, kad tu negribi, un tad, kad tev riebjās vai kaut kā tā. Un, bet, nu, tas jau nav grūtāk, jau ir pārkārt kaut kādām iekšējām saviem kaut kādām uzliktajām robežām vai bailēm, vai, nu, piemēram, tas, ko es tagad te mēs daram, tas nav nekas tās, kas man ir dabīgs, tāds dabīgs dzimums.
Laimes plūdumā.
Audio šovu vadītāji. Tas ir kaut kas tāds, kas man likās, nu, kas ir jādara, kas, man liekas, arī pietrūkst mums sabiedrībā, un tad man, nu, okei, okay. Kurš cits darīs, ja neesi?
Tieši tā, tieši tā.
Ne, jo neviens jau nekad nevar neko tik labi izdarīt kā pats.
Nu, ja mēs būsim godīgi, tieši tā.
Tāda ir tā sajūta. Tas ir, tāpēc rašanas joprojām savā uzņēmumā esmu plus mīnus vien pat. Kad pie man liekas, ka, nu, es šķiparēšu pat. Gan jau. Gan jau. Nekas. Seks gastrīt, bet tas nekas.
Ai, vai.
Nu tā. Man bija viens jautājums, ko es visiem uzdevu par to, vai būtu kaut kas tāds, ko tu gribētu mainīt pasaulē uzreiz, tā kas nebūtu noticis, bet es saprotu, ka tas beigu muļķīgs jautājums, vai es tev neuzdošu vairāk. Vai tu izdomāji kaut ko, ja es tev pirms tam, kad...
Jā. Nē, nu es jau uzreiz to visu reducēju uz savu pasauli.
Jā, nu tad vai,
tad... Suni paņem.
Okay.
Jā. To es mainītu, man varētu uzreiz būt suns.
Un tāds kas
tāds manējais, viņš tā vau, dita, un ten es esmu. Bet tas nav slikts jautājums, tur vienkārši vajag, nu, ilgāk padomāt. Man tāds jautājums 3 dienas aizņem, nu, kamēr es tur domāt no
bet visiem. Bet tu ļoti labi izdomāji, jo man liekas, ka domājot par tādām, jā, varbūt tās, kad jāpārtaist tas jautājums tādu privātāku.
Nē, bet arī globālā ziņā man arī būtu atbildi, un tas jā. Būtu, ka vienkārši cilvēki prom, nu, tā kā pietiek.
Okay.
Pārtraucam par šo.
Mašīnu.
Jā.
Okay. Jā, bet tad jau nebūtu. Es beigu palikt maz vienā brīdī. Nu, vēl kādu laiku nepalikt. Bet... Nu tā. Nu labi! Nopelniem bagātā dīta. M50 dizaina bāra vadītāja ar suni. Ko tālāk? Kas tagad ir tavs aktuālais projekts? Kas ir tāds, kas dizaina bārā? Varbūt ir kaut kāda notikuma, kas tuvākajos mēnešos būs kaut kas jauns vai kaut kas īpašs un varbūt tavā dzīvē kaut kas jauns un īpašs.
Nu to, kas manā dzīvē būs jauns un īpašs, laikam laiks rādīs, jo šobrīd ir tas, kas ir. Tas nebija domās tik skumji, bet tas iznāca. Tas, oh, no!
Nu, jā, tas, kas tev uzlikts uz šķīri.
Nu, kas ir klēdīs, nu? Nē, nu jā, dizaina bārā tuvākais, tas ir laikam visā Rīgā ir Baltās nakts notikumi, un tas ir 8. septembrī arī pie mums būs Urban Sketchers Rīga, un būs zīmēšana un zīmēšanās un projekcijas, un vispār forši jautrs vakars.
Jā, bet šīdies iznāks vēlāk, tā kā tas vairs nebūs aktuāli.
Tad jau varbūt būs, visi jau būs piedzīvojuši dizaina bārā nakts,
Jā, kas, nu, tad runājam par septembra beigas, oktobrs.
Septembris, oktobrs, jā, gan bārā, gan veikalā būs tāds nozīmīgāks tieši, nu, tādā modas pasaules pusē. Mēs ejam uz to sustainability un zero waste pusi un tā kā apzinātāks, pamatotāks dizaina izvēles un arī, nu, kas attiecas bārā, cik nu mēs spējam no tās puses, ko mēs it kā, nu, tur... gan krūzītes, gan salmiņi un visas tās lietas, tā kā arī uz to, ka daudzināt tomēr to cilvēku par to, ka, nu, pārtaucam ražot atkritumus, nu, jo tas ir vienkārši muļķīgi visu laiku savu mēst iekšā kaut kāds, nu, tā kā mēs jau neizmetam ārā, vai ne, mēs vienkārši, viņš te kaut kur arī
ne, mums jau
turpina būt. Un, nu, tad tās tēmas ietvaros arī būs kaut kādas lekcijas sarunas bārāms, tagad otrdienās ir būs sērija, kur forši cilvēki nāk un stāstā, kāpēc un kā un ko viņi. Tad mēs ar Elīnu oktobrī taisīsim vakariņas. Būs arī beidzot īsta, nu, iespēja pa īstam paēst no A līdz Z.
Tu ir paēst iespēja.
Nē, ir paēst iespēja, bet tu teiksim, nu tā, paēst, atnākt uz vakariņām un 2 stundas vienkārši lēnām ēst un runāties un draudzēties ar draugiem un dalīties. Un, nu tāds, vienkārši tādu mājas, tādu sajūtu gribam tās. Ja mēs tā kā, nu kā, kāds būs nosauc par jautrajām bufetniecēm, tad mēs arī tā godam arī turēsim to vārdu un arī tad, nu, bufetē mēs būsim un jautrosimies. Un,
Man liekas, jums vajag tās mežģīnītas motos. Nu, tā kā.
Vai, cik jauka ideja, es pat nebiju iedomājusies. Tas tā kā kronis, bet papīra, vai ne tāds?
Man liekas, ka viņi ir no papīra, jā.
Vai tīkliņus var būt galvā? Zero waste, kaut kādu foršu materiālu atrast. Jā, tas un darbnīcas, meistarklasītes pie mums arī notiek un arī notiks. Gan septembrī, gan oktobrī, vēl nezinām to tēmu, bet septembrī ir Burbergas Auskaru darbnīcas, kur var arī atnākt un čipināties, iepazīties ar citām sievietēm. Tad Ilzīte tur rāda, kā tikt pie savas ekstrēmās kaut kādas fantāzijas rotas, kas arī tāds jauks saliedājošs pasākums. Tā kā gaidīšu ciemu.
Jā. Aptit. Es tev novēlu suni.
Paldies.
Un, nu jā, lai es ticu, ka jums sanāks, jo man liekas, ka tas, kas tevi iekšā un Elīnā, to sakombinējot, tur nav izmēr citu arī.
Paldies.
Paldies un priekā.
Priekā.